Slunce nám aktuálně z jiného místa než oběžná dráha kolem Země zkoumá 6, respektive 5 kosmických sond. Sonda Deep Space Climate Observatory se odmlčela, vypadá, že už neožije, takže ona je tady kurzívou, protože chvilku ještě fungovala v období, které nás zajímá, ale potom přestala si posílat vědecká data, takže už se asi nepodaří tato měření obnovit. Ale nevadí, máme tam mnoho dalších sond. Vidíte tady na obrázcích. Já si vezmu svítítko. Asi není třeba představovat ty první tři sondy, to jsou letité sondy. Když se tady podívám do sálu, tak některé z nich jsou starší než nejmladší účastníci tohoto semináře, takže už to jsou takoví staříci, ale stále posílají velmi hodnotná data. Tam se zejména cení to, že ta data jsou posílána dlouhodobě a jsou vlastně konzistentní. Máte stejný přístroj, který se dívá na to slunce po dobu 10, 15, 20 let, což je strašně cenné. Sondou, která je tahounem z té staré gardy, je SOHO. To opět asi všichni znáte. Já jsem ráno ještě si udělal print screen z webu, vlastně máte nejaktuálnější snímky slunce, sluneční korony, tak jak je poslali téměř vlastně real-time přístroje ze sondy. Z toho víte, že žádná strana není, takže nemůžeme se ani teda na sluníčko podívat, když jsme tam zajímavého neviděli. I když ta sonda je staříček a tím je to, co už mělo by být objevila, tak teď jenom si stále střádají data nová a nová, tak se podařilo v podstatě práci s archívem dat, kdy vědci si vytáhli ten dlouholetý archív, zjistili, že v letech 96-98 se sonda nedívala na slunce, ale chvíličku se dívala zpátky na vlastně Zemi a Měsíc. Když se vlastně desaturovaly gyroskopy. A tady se udělali prostě snímky, měření, kdo se tím nezaobíral nějak moc. A až vlastně loni a letos se tým vědců tímto daty probral a zjistil něco, co není překvapivé, že kolem Země je prostě obrovské halo vodíku, ta znamená vodíková geokorona. To není ze známého, tady vidíte obrázek, který pořídila posádka Apollo 16, takže to je známý, toto je teda Země a tady toto svítí takhle. Tak je právě ta vodíková geokorona. Ale co se na těch nových datech, nebo nových, nově zpracovaných starých datech objevilo, je to, že ona je asi dvakrát až třikrát větší, než se očekávalo, co se týká rozměrů. A také hustota toho vodíku, který tam je, tak je o malinko vyšší, než se původně očekávalo. V blízkosti je to nějaký 70 atomů na centimetr krychlový, potom na těch okrajích je to něco kolem 0,2 atomu v průměru na centimetr krychlový. Takže i taková letitá sonda, která má krásný archiv dat, může s odstupem mnoha let, z těch desetiletí, přinést velmi zajímavé vědecké výsledky. Tady ještě tam máte tu situaci, jak sonda se ho pozorovala na tomto grafu. No samozřejmě já jsem to tady dával schválně, protože někdo by se třeba tím chtěl zaobírat více, na to tady nemáme čas, tak vždycky u každého toho objevu, pokud jsem našel, tak jsem dal odkaz na článek, který to potom odborně popisuje, takže kdo by chtěl, může si tam potom to obsat do prohlížeče a tento článek vyhledat. Ne všechny jsou teda zdarma, ale to samozřejmě, kdo je třeba na škole, tak má přístup do těch žurnálů. No a tady teda už konečně to, co nás zajímalo, to jsou ty zpracovaná data z toho svonu ze SOHO, jak teda ta geokorona při těch třech pozorováních byla nasnímána. To, co SOHO neměla vůbec dělat a stala se největším lovcem komet, tak je teda lovení komet, objevování komet. Dneska je něco přes 3,5 tisíce, které sonda objevila. Stále v tom pokračuje. Můžete se zapojit i vy, protože není čas vědců, aby to dělali sami, takže jsou snímky vlastně uveřejňovány na aplikaci webová. Můžete sami se podílet na hledání těchto komet na datech nových, ale samozřejmě i na datech starých. Takže zopakuju znovu, i tak stará sonda, jako je SOHO, může a v našem případě přináší velmi zajímavá vědecká data, která jsou hodnotná stále. Druhou sondu, kterou si popíšeme, a která teda opravdu se tomu slunci přiblíží, protože SOHO, jak jste viděli z toho grafu, je v Lagrangeově bodě L1, čili je pouze malinko blíže slunci než naše země, než to sonda Parker Solar Probe, nebo Solar Parker Probe, to je jedno celkem, je konstruována tak, aby přežila průlet s velmi nízkým pericentrem, periheliem, čili bude se podívat velmi blízko povrchu slunce na vzdálenost několika málo milionů kilometrů. Ta její mise bude probíhat dlouhodobě, my jsme teďka na začátku, zatím proběhly dva průlety tím periheliem a vidíte, že jich má být těch průletů téměř 30 a ta primární část mise by měla skončit v roce 2025, čili ještě je zde velké množství pozorování, které musí být provedeno. Také si všimněte, ta vzdálenost je v tou modrou čarou a vidíte, že to perihelium se bude postupně snižovat až vlastně na těch pár milionů kilometrů, což je úžasná věc. Ta sonda to samozřejmě by měla přežít, proto se to i takhle postupně dělá, aby alespoň něco se naměřilo, než třeba prostě zahyne. A také se pohybuje vysokou rychlostí při tom průletu perihelem. Vidíte, že potom se dostáváme na v podstatě hodnotu 200 km za sekundu, což je neuvěřitelná rychlost. V silabech máte napsáno, že zatím žádná data nebyla zveřejněna, což platilo v době psaní silabu, což je začátek listopadu. Shodou okolností před asi týdnem a něco byly zveřejněna data z těch prvních dvou průletů, ale pouze čistá data. Není tam žádné vědecké zpracování těchto dat, takže nemůžeme si moc říct, co se událo. Tady jenom rekord, ten první průlet perihelium byl blíž než ten druhý. Vzdálenost 24 milionů kilometrů a rychlost sondy 153 km za sekundu. Což je teda vzdálenost rekord, rychlost také je rekordní v tomto okamžiku. Tady jenom, jak se sonda nachází. Nyní, říkal jsem, už nějaké teda vypadly data, samozřejmě fotka jako taková hezká, ale třeba na ní zapracoval, aby něco z ní vylezlo. Všimněte si tady těch čáreček různých, to jsou částice, které vlastně proletávají tím čipem a zašumují ho, čím je jich víc, tak potom ta informace samozřejmě se ztrácí. Tady potom vidíte, abyste měli důkaz, opravdu existuje už ten archiv zveřejnění 12.11., kde jsou ta data z těch prvních dvou průletů, čili kdo by chtěl, je to veřejné, může se do toho rozkliknout a zpracovat si to sám, jak bude potřebovat. To je slunce. Tady teda nás zajímá, zkoumáme jak teda samotné slunce, což je třeba právě sonda Solar Parker Probe, nebo to, jak slunce ovlivňuje prostředí sluneční soustavy, čili sluneční vítr, interakce s atmosférama planet a tak dále. Takže tam jsou dva pohledy na to, jak to slunce zkoumat a máme na všechno sondy, které to umí. Když odkočíme od sluníčka dál, máme tady Merkur. Jak víte, Merkur je planeta, která se zkoumala velmi málo, pouze tři sondy se k ní přiblížily na nějakou vzdálenost, která je relevantní. Mariner 10, Messenger a teďka teda Pepi Colombo se časem stane tou třetí sondou, pokud bude fungovat, která bude Merkur zkoumat. Na oběžnou dráhu se má dostat až v roce 2025, čili ještě nějakou dobu musí cestovat s sluneční soustavou, aby se na tu dráhu mohla co možná energeticky nejúsporněji navést. Ale už do toho roku 2025 myslím, že třikrát proletí kolem Merkuru, takže nějaká data získá. Je to o krok dál oproti sondě Messenger, tam měl za úkol zejména zmapovat morfologii povrchu Merkuru. Tu máme celkem zmáknuté. Tady tato sonda se má zaměřit, bude také dělat fotky, a zaměřit na magnetosféru Merkuru, o které se vědělo, že existuje. Ukázalo se, že existuje, že je malinko silnější, než se předpokládalo, a je právě zajímavé tím, že Merkur je velmi blízko slunce, jak právě aktivita slunce s tou magnetosférou velmi hýbe, dokonce se může stát, že ji přimáčne téměř na povrch Merkuru. Takže to jsou velmi zajímavá očekávání, která by tato teda sonda měla potvrdit a samozřejmě velmi přesně změřit. Abych se mohl napít kafe, tak vám pustím krátké video. Thank you. jak vlastně ta cesta bude v sluneční soustavu vypadat. Vidíte, že sonda teda je mladoučka, startovala v říjnu loňského roku a teda čekají do roku 25. Dlouhá cesta sluneční soustavu a podobně, ale třeba cestovala právě sonda Messenger, která Merkur zkoumala v minulých letech. Víte, v příštím roce nás čekají dva průlety kolem Země a Venuše. Ještě jedno kolem Venuše a už v roce 2021, alespoň na chviličku, sonda se prošmítne kolem Merkuru. To se ještě několikrát opakuje. Když se tam nahání pěkně. No, nepočka. Nebeská mechanika je neúprosná, takže vidíme a ano, jsme tam teda a kroužíme spolu. Tady je druhé video, které nevím, co je. Tak se podíváme. Možná... Aha, to je to samé. Aha, no, výborně. Takže nic. Tak. Sonda zatím nepřinesla žádné novinky. To si nemůže nikoho překvapit. Ale co je zajímavé, je to jedna z mála meziplanetárních sond, která umí vyfotit cíleně sama sebe. Je vybavena několika kamerami, které můžou vyfotit některé části té sondy, solární panel, vysokorychlostní anténu a tak dále. Tyto fotky už tady samozřejmě jsou, když to spojíte z toho video. Takže vidíte natáčení fotovoltaických panelů. Tady je jeden celkem unikátních pohledů na tu anténu vysokorychlostní, ona většinou je otočená vlastně zádama té kameře, protože se dívá na Zemi. V tomto případě se zkoušel ten mechanismus, jestli opravdu funguje ve všech pozicích, takže proto se podařilo získat takovéto obrázka. Právě to, že to funguje, tak vám vlastně velmi jednoduše ta kamera umí doložit. Takže to je Merkur. Tam zatím teda, jak jsem říkal, spíš máme očekávání, zatím sonda Bepicol nebo nic nepřinesla. U Venuše je také mrtvo, pusto prázdno. Poslední sonda, která se nějak zabývala Venuší, důkladněji byl Venus Express, ten už dlouhá léta, ale je mrtev. Zanikl v atmosféře Venuše cíleně. Takže je tam taková napůl funkční japonská sonda Akatsuki, která dorazila Venuši v roce 2015. Měla dorazit mnohem dříve, ale nepodařilo se ten manévr původní provést, takže až s odstupem několika let se podařilo sondu navéc na oběžnou dráhu. Venuše, tím, že už ale byla stará, tak samozřejmě některé systémy selhaly, takže velmi brzo po navedení vypadly dva infračervené spektrometry, které byly schopny pozorovat ty nižší vrstvy atmosféry Venuše, takže tam tyhle informace nejsou, ale stále od 50 km nahoru jinými přístroji jsme schopni celkem dobře sledovat, co se v atmosféře Venuše děje, zejména byla účinná pozorování, zajímavá se týká rychlosti větru a složení atmosféry, které na to proudění bylo vyšší, než očekávali modely a výstupy z jiných sond. A stejně tak, jeden z přístrojů byl přímo naladěn na to, aby hledal v atmosféře Venuše blesky, protože pozemní pozorování a i sondy Venera sovětské, i třeba sonda Venus Express našla jevy, které by mohly odpovídat bleskovým výbojům. Nikdy nevyfotila, nikdy taková možnost nebyla, ale právě sonda Akatsuki by to měla být schopná. Přibližně jednou za 10 dní je v takové pozici kolem Venuše, že může několik málo desítek minut, 10-15 minut fotografovat části Venuše a hledat tam právě blesky. Vyfotí asi jednu pětisetinu vlastně té polokoule. koule, kterou vidí, takže to je na dlouhé lokty, ale v podstatě zatím po 3 letech ani jeden blesk nezachytila. Takže otázka je, jestli teda všechna měření těch předchozích sond, která nebyla úplně přímá, byla špatná, anebo tady ta sonda měří špatně, takže zatím to vypadá, že na té Venuši těch blesků nebude asi tolik, kolik se očekávalo, možná to nejsou vůbec žádné. Což by ale zase nabouralo některé modely, jak atmosféra Venuše funguje. No a pár krásných obrázků Venuše, která je taková jiná, než známe tu žlutou kouli. Čili tady se díváme trošičku hlouběji do atmosféry, do těch výšek někde kolem 50-60 km, tak tam ta struktura to v obačnosti je jiná. Samozřejmě je to tady ještě uměle kolorováno, aby tam ty detaily, ty změny byly hezčeji zvýrazněny. Víc u Venuše nemáme. Co týká měsíce, tam opět je sond. Několik, respektive teda byl pokus, aby jich bylo ještě víc, ale izraelský modul Bereshit nepřežil přistání, stejně jako přistávací modul sondy Chandrayaan, ale její orbitální část stále funguje, takže já ji tady mám zachovanou jako funkční. No a dlouhá léta už u měsíce funguje sonda LRO americká a podařilo se také přistát poprvé na odvrácené straně měsíce sondě Chang'e 4. K tomu se ještě malinko dostaneme. Respektive se k ní dostaneme teďka. Toto je jeden stop momentů toho minulého období, co se týká vědy a i techniky, protože přistát na odvrácené straně měsíce není úplně snadný úkol a Číňanům se to podařilo v podstatě na poprvé. Bylo zvoleno místo i poměrně blízko, v vozovkách teda blízko měsíčnímu pólu. A na povrch byl vysazen jak přistávací modul, tak malinké vozítko, vozítko Yutu-2, které tam drandilo a zkoumalo povrch měsíce. Tady vlastně máme fotografie. Vy už možná tento modul a to vozítko znáte s předchozími se, je to opravdu tak Číňané, staví ty mise dvojmo a když se podaří ta první, tak tu druhou udělají náročnější a prostě tu techniku, kterou mi postanou, zužitkují. Aby bylo možné komunikovat s tou sondou, protože je na odvrácené straně měsíce a nemá žádnou orbitální část, která by jí pomohla, tak předstihem Číňané vypustili ještě družici, která vlastně slouží jako přenosová družice a komunikuje s těmi dvoumi prvky na povrchu, s landerem nebo s roverem přímo, případně může lander pomoct přenášet data ještě z roveru a poté přenáší na Zemi, protože výhoda je, že tato sonda telekomunikační obíhá v Lagrangeové bodě L2 soustavy Země. Měsíc po takové halo orbitě a je v podstatě nepřetržitě viditelná ze Země a je nepřetržitě viditelná z toho místa přistání těch dvou toho vozítka a toho landru. Takže to je taková finta. Kdybyste měli nějakou družici na běžné dráze kolem měsíce, tak také ji můžete použít, ale zase jenom chvilku ona by viděla ty dvě věci na povrchu, aby chvíličku viděla Zemi. Takže ta přenosová kapacita by byla velmi, velmi omezená. Tady máte v podstatě 24 hodin, 7 dní v týdnu možnost komunikace. Mimo klasického vybavení, které nebylo až tak zajímavé, tak přistávací modul nesl takový bioreaktor, pokusný, uzavřený ekosystém, kde se mělo ověřit, jestli je možné, aby v reálných podmínkách kosmického letu takový uzavřený systém mohl fungovat, aby tam v symbióze vlastně fungovaly rostliny, které tam byly vysazeny. Ten experiment chviličku fungoval a pak jsou dvě možnosti. Oficiální zpráva tvrdí, že ten modul promrzl a teda co bylo uvnitř, tak zahynulo. Druhá zpráva, která se objevila v podstatě paralelně a šla jiným kanálem, ta říkala, že vlastně došlo vyčerpání živin. A tím pádem vlastně ten systém nefungoval a zase to vychcípalo. Takže Číňané jsou, co se týká informací, samozřejmě ne tak otevření jako jiní. A pokud něco publikují, tak velmi málo v angličtině, takže ty zdroje prostě dostupné nejsou. Jinak v měsíci zatím nic víc není. Samozřejmě očekávají se významné aktivity se startem programu Artemis za pár let, ale to si necháme až za těch pár let. No a u Marsu tam je živo už dlouhá desetiletí, takže vidíte, co tam všechno teďka je. Jak na povrchu, tak i na oběžné dráze. Opět pár staříčků, jaké jsou dál Mars Odyssey nebo Mars Express, které v podstatě vybavením už jsou generaci a půl za těmi novými sondami, ale opět je zde hodnotná ta dlouhá škála měření, které dělají jedními typy přístrojů, takže se dá potom krásně srovnávat ta měření v dlouhodobé škále. To, že na Marsu je voda, o tom se nemusím bavit, to už je prokázáno mnoho let, velmi, velmi jaksi neprůstřelně. Co se ale podařilo sondě Mars Express, právě tím systematickým dlouhodobým zkoumáním odhalila, že voda na Marsu samozřejmě je, žádná, ale vyskytuje se i v místech, kde by být původně neměla, a pokud měla, tak ne v takovém množství, v jakém se objevila. Jeden z krásných příkladů je kráter Korolev. Tady vidíte jeho fotografii v témě v pravých barvách, tady vidíte jeho topografickou mapu a celé to dno, on má asi 75 km v průměru, je vyplněno několik set metrů silnou vrstvou ledu, který je tvořen z drtivé většiny ledem vodním. To místo je v podstatě takovou studenou pastí, tam je stále vlastně chladno, takže proto tam ten led, a moc tam nesvítí sluníčko, proto tam ten led takhle dlouho vydržel, v podstatě přímo dostupný z povrchu, není zakryt žádným regolitem, žádným prachem, takže kdyby tam je došel kopl krumpáčem, tak si vykopne kus vody. Jo, vidíte, ta zásoba je neuvěřitelná. To kosmonauti nevypijou ani za milion let, kdyby tam byli. A tady ještě jeden obrázek, ten se mi líbí, jak je to trošku pod úhlem. To je taková jenom blbinka, samozřejmě, ale to, co je důležitější, je to, co se udělalo následně. Opět na celé řadě dat a dalším systematickým zkoumáním velmi hlubokých kráterů, tady je jich seznam, jich asi 24 nebo 25, tady jsou puntíkama vyznačené, kde ty krátery se nachází, se ukázalo, že v minulosti Marsu mohly a asi probíhaly v podstatě celoplanetární procesy výměny vody. V hloubkách něco kolem 4,5 až 5,5 km. V podstatě komplet dokola se ta voda mohla přemístit a mohla se přemístit dokonce i z pólu k rovníku. To si ukážeme, na to zase máme jiné důkazy. Teď to je první taková ucelená studie, která to prokázala opravdu v tom globálu. Je to zase nedávný objev, takže uvidí se, jestli někdo nevyrukuje s nějakým protiargumentem. A samozřejmě bude potřeba provádět další a další měření, protože těch kráterů hlubokých je celkem dost, ale je velmi málo času pro ty sondy, aby je zkoumali. Protože musíte být opravdu v dobré pozici, co říká kráter a sonda, a ještě dobře osvětlená. Osvětlený ten kráter. Takže těch možností, jak takové krátery vyfotit, opravdu malinko, a musí se to dlouhodobě plánovat a počítat s tím. Protože samozřejmě i jiní věci mají zájem o jiné oblasti, takže je to takový boj od čas na těch družicích nebo sondách. To, co je objev úplně si nejčerstvější, je pozorování, které provedla sonda TGO, což je součást mise ExoMars 2016, konkrétně přístroj Friend, který dodali ruští kolegové, tady ho vidíme. A ten má za úkol detekovat vodík v velmi blízkých podprochových vrstvách, řekněme od nuly, od povrchu do nějakého metru a 20 cm. To zase není z nového, takových přístrojů už letěla celá řada. Tady je globální mapa vlastně koncentrace, že to řeknu takhle, nebo intenzity neutronů, což můžeme zpětně převést na to, že v tom rozmezí 0 až 1,20 m je nějaké množství vodíku a ten s nějakým zase pravděpodobností je vázán ve formě vody. Většinou to je tak, tady v těch oblastech kolem rovníku, že přibližně 10 až 12% můžou být nějaké minerály, které také mají navázaný vodík, ale co to je vždycky nad tím, tak je 100% v podobě vody. Tady vidíte, že ty data z Mars Odyssey nejsou jako moc přesná, tam máte ty čtverce prostě jak vrata do stodoly. Ale už první vylepšení ukázala, ono to samozřejmě stále koreluje s tou starou mapou, vidíte, kde jsou ty červené věci a kde jsou ty modré. Čím modřejší, tím víc neutronů a tím víc vodíku, tím červenější, tím míň. Takže toto stále je mapa, která nijak nepřekvapila. To, že to tady je zelenější, to jsou sezónní změny a přesnost toho měření, tak teď je tady zima, tady je léto. Takže to je v pohodě. To, co ale je to nejvíc, teď prosím nefotografovat, je toto, to je mapa právě ze sondy TGO. Byla publikovaná přes 14 dny interně. Teď je teprve článek, který jde do časopisu Nature, do žurnálu, kde se toto bude teprve komentovat. No a tady už nemáte ten čtverec v rozměrech 200x200 km, ale jste někde na úrovni kolem 50 km ten jeden bod. Vidíte, že už tady při tomto rozlišení se smívají některé tady ty oblasti, v podstatě se mění ta struktura, co bylo velmi zajímavé. Bylo to, co se objevilo zde u doly Marineru, Valles Marineris. Když vystřihnu z té velké mapy detailní mapu, a ještě stále není úplně detailní, aby mohla být, tak vidíte, že ve velké části, a zejména zde, je neuvěřitelně velké množství vodního ledu, které tam nikdo neočekával. A tento objev, s tím objevem starším o tom celoplanetárním distribuci vody, vlastně do toho zapadá, do toho modelu. Takže tady máme teďka dvě nová pozorování, velmi jaksi novátorská, která do sebe ale zapadají, takže se uvidí, až toto celá opublikuje, jaké zase na to budou reakce a nezměnilo by to náš pohled na to, že na Marsu voda je, ta tam samozřejmě je, ale na to, jakým způsobem se v minulosti distribuovala v rámci celé planety. A některé ty věci třeba ještě probíhají, co zase je potřeba se na to zaměřit. Takže zase poletí nějaká jiná sonda v budoucnosti a ta se na to ještě víc zaměří a bude ještě lépe ta data získá, případně nějaká povrchová měření může být také provedena. Ale to Valles Marineris není moc příjemné na přistávání. Zůstanu ještě u té sondy znovu, protože sonda TGO opravdu za poslední rok vynesla těch objevů několik. Opět není žádným překvapením, že na Marsu, v atmosféře Marsu byl detekován metan. Samozřejmě v různých koncentracích podle kvality přístrojů, ale v podstatě už ty koncentrace měřené v té minulosti neodpovídaly modelům, jaké o Marsu a jeho atmosféře máme, takže proto třeba sonda TGO nebo sonda MAVEN americká jsou primárně určeny na zkoumání atmosféry a na hledání prvků a molekul, které jsou pouze stopově zastoupeny. Je jich tam strašně malinko, takže ty přesně jsou vyladěné na to, aby hledali třeba právě metan, kyslík, argon a tak dále a byli schopni velmi přesně měřit ty koncentrace a i velmi nízké koncentrace. Teď tady máme pozorování právě z Mars Expressu, tady máme pozorování z MSL roveru, kdy oba naměřili nějaké hodnoty metanu. Vidíte, ty koncentrace jsou ale stále jako malinké. To je 15,5 nějakou chybou částic na miliardu objemovou. Ale už na základě těchto dat se dali najít vlastně na povrchu místa, odkud ten metan do té atmosféry asi unikl nějakou pravděpodobností. To je fajn, to je hezké. To bylo zajímavé. Ukazuje se ale možná, že toto všechno vlastně bylo jenom vykonstruované, protože to věci takhle prostě tušili a chtěli. Všechna ta měření, která toho metanu byla, ať to byla Mars Express nebo právě třeba Curiosity, jsou na hranici nebo dokonce pod hranicí rozlišovací schopnosti toho přístroje. Takže jako buď to mohl být metan, nebo nemusel to být metan v takové koncentraci, ale takže mohl očekávat ta změnky, že to je metan. Takže proto vzniklo toto. Sonda TGO je schopna měřit v podstatě o řád až dva přesněji než ty předešlé sondy. No a změření, která provedla, víte, že je schopna koncentrace neuvěřitelně nízké detekovat metanu. No a ukázalo se, že za dobu své činnosti zatím, což je něco přes rok na té správné vědecké dráze, tak žádný metan atmosféru nezaznamenala. Vůbec žádný. Dokonce, když vozítko MSL hlásilo zvýšenou přítomnost metanu, tak sonda se podívala do stejného místa a nic neviděla. Jsou teda dvě vysvětlení. To první je teda ta přesnost, takže prostě ty přístroje na těch starších sondách měří blbě. Nebo měří dobře, ale ten metan se velmi rychle rozloží v podstatě do výšky asi 3 km. Musí takhle velmi rychle se rozložit, aby nebyl detekován tou sondou, protože sonda TGO měří asi o 3 km nahoru. Ona blíže po ruku se podívat může, a tam je hodně prachu a to měření zase je neprůkazné. Takže ona se dívá o 3 km nahoru. A kdyby takový proces existoval, tak by zase naboral všechny modely o tom, jaké nám fungují dobře, o marsovské atmosféře. Takže je to taková teďka záhada, opět to je takový provokativní článek, kterým se uvidí, jak vědecká komunita na to zareaguje. Oproti všem těm dalším sondám má ten vlastně dvojice přístrojů Nomad a ACS, jeden je ruský, druhý je evropský, jednu obrovskou výhodu. Ty předchozí měřili, detekovali pouze metan. Když to TGO je schopna rozpoznat tzv. Izotopology, což není sprosté slovo, vy je dokonce znáte. Je to stejná molekula, ale jsou tam jiné izotopy. Takže máte třeba vodu s vodíkem a vodu s deutériem. I těch metanů je několik a právě na základě toho, jaký ten izotop tam je zastoupen, tak byste schopni říct, jestli vznikl spíše nějakým geologickým procesem anebo nějakým biologickým procesem. Což zase je velmi zajímavý poznatek. Ale zatím nedetekoval nic, takže je to jedno. Ano, pusť, fučák. Tak, a tady ještě teda, to jsou nějaká měření, kde byla provedena, to spíš zase na domácí luštění. Další planeta, kterou máme, kde se neděje nic zajímavého, je Jupiter, ale aspoň pár fotek krásných, máme tam jedinou sondu Juno, jak chcete. Ta oproti třeba sondě Galileo, která zkoumala i měsíce Jupiteru, tak Juno je opravdu primárně zaměřená na zkoumání dynamiky atmosféry a magnetosféry Jupiteru. Měsíce ji nezajímají. Když o nějaký uvidí, tak ho vyfotí, ale vůbec se třeba dráha neupravuje, aby kolem nějakých měsíců prolétala. Primárně zatím aspoň je teda pro zkoumání samotného Jupiteru. Měla by fungovat do roku 2021, když bude fungovat dobře, tak je možno uvažovat o nějakém prodloužení a o nějakých potom divočejších třeba výletech, co dovolí nebeská mechanika a zásoba pohonných látek. Tady je teda nějaká krásná bouře. No a tím, že sonda obíhá celkem dostane se blízko povrchu Jupiteru nebo horní vrstvy atmosféry Jupiteru, tak je schopná fotografovat takové nádherné snímky. To je opět barevně zvýrazněno, aby byly vidět ty detaily v atmosféře, ale tady ta bílý flek jsou oblaka, která vznikají velmi rychle, poměrně velký hloubě atmosféry, se dostala až 3000 km nad tu okolní vrstvu. Ty byly pozorovány, zatím se přesně neví proces, jakým vznikají a proč vůbec vznikají, takže to je takové jako pozorování první, ale v tom období, které my sledujeme, to je rok 18-19, žádná nějaká dymová publikace vědecká nevznikla. To, co ale bylo očekáváno dlouhá léta, bylo, že se zpřesnilo velmi model magnetického pole Jupiteru, že tady je jeden statický obrázek, je tam třeba velmi aktivní místo v oblasti rovníků, o kterém se tušilo, že tam je, a teď je mnohem přesněji mapováno. Vidím, že jedu zbytečně rychle. Tak. Další tělesa zatím navštívena nemáme, respektive máme, ale aktuálně u Uranu Neptunu žádná sonda není, stejně tak u Pluta už dneska nic není. Takže to, co se událo vlastně v letošním roce na přelomu loňsko-letošního roku, byl průlet sondy New Horizons kolem planetky, tehdy měla ještě jméno Ultima Thule. Před, já nevím, kdy to bylo, týdnem ani ne, dostala toto jméno, které já nedovolím ani vyslovit. Arokot možná, nebo něco takové, to téměř prostě jsou nějaký prášek prací, nevím. Takže takové jméno. A tady jsou dva kvalitní snímky v uvozovkách, které sonda poslala, poslala několik, a to jsou takové nejhezčí. S tím, že jsou ještě kvalitnější fotografie pořízené, ale protože sonda je velmi daleko, Slunce je to vlastně jeden z nejdalších objektů, které jsme tady vypustili, tak trvá velkou nebo dlouhou dobu, než se data přinesou. Ta přenosová rychlost je pomalá, takže to opravdu jde v vozovkách byt po bytu. A kompletní sada, jak teda vědeckých měření, tak i těch fotografií s vysokým rozlišením se dá očekávat někdy v příštím roce, spíš v druhé polovině příštího roku. Pak se na tom bude rok, dva pracovat a pak teprve vyletí nějaké články vědecké, ale fotky budou potom velmi brzo třeba na konci toho příštího roku. Toto už ale tady z těch fotek s menším rozlišením se dalo zjistit za spolupráce s dalšími přístroji. Bylo to, že ta planetka Arokot má velmi divokou strukturu, co se týká vlastně mineralogického složení. Ukazuje se, že ono už to jde vidět i na těch vlastně fotografiích v té optické oblasti, viditelné, že je opravdu slepena z několika větších balvanů myslím, že říkali něco kolem 9 velkých prostě planetesimál, které se spojily ale velmi malou rychlostí. V podstatě se jako tak jenom oblizovali, až se spojili do takového kumáčku. Ten materiál průměru, když vezmeme, jak je to veliké, tak je velmi řídký. Hustota toho té velké bambule je velmi nízká. Je dokonce ještě něco nižší, než mají třeba komety. Takže je to opravdu takový jenom jako tak něco spojilo, ale není to vlastně homogenní koule. Takže je to opravdu spíš tak poskládané na sobě kolem sebe nějaké obrovské balvany. Malá kulička je samozřejmě úplně jiná. Ta má velmi velkou hustotu. Ta vypadá, že teda je jediná. A i když je teda menší, tak v podstatě těžiště toho, nevím, co to je, brambory divné, tak je v tom krku a ještě malinko vypadá, že je v té malinké kouli, v té menší kouli. Takže to je taky velmi zajímavé pozorování. Samozřejmě i ta malá a velká koule se spojily v dávné minulosti a opět ta srážka nebyla žádným způsobem dramatická. Tady je, ono to je vidět i na té barevné fotografii, je oblast, která je poměrně světlá v tom krčku. Zatím není dobře vysvětleno, jakým procesem tam ten povrch vypadá jinak než jinde. Jedno z řešení, jedna z možných odpovědí je to, že právě když tady je vlastně ono těžiště a tam se všechny ty kamínky z těch svahů přesypávají. To je jedno z možných vysvětlení. Ale říkám, těch dat zatím ještě není tolik, aby se dalo průkazně říct, že tomu tak je. Nebo není otázka, jestli vůbec ta měření sondy New Horizons to dostatečná, protože samozřejmě ta sonda pouze proletěla kolem té planetky. Či ta doba na pozorování byla velmi krátká, v podstatě omezená na několik málo hodin toho blízkého přiblížení a pak už ta pozorování z dálky samozřejmě informaci nějakou přinesou, ale už ne tak přesno, jako když se díváte prostě z pár set kilometrů na to těleso. A tady, jo, pro zajímavost ještě máte tady jádro komety Churyumov-Gerasimenko, kterou zkoumala sonda Rosetta. Tak jenom, abyste viděli velikostně porovnání tady těch dvou objektů. A teda shodou okolností i to jádro té komety je takové zdvojené, taková čínka. Ale tam si ještě říkám, musíme počkat teda na nějaké podrobnější data. U malých těles ještě zůstaneme. V podstatě máme tam dvě mise velmi podobného charakteru. Japonská sonda Hayabusa a americká sonda OSIRIS-REx. Já se budu věnovat pouze teda sondě Hayabusa 2. Z důvodu teda času, ale v síle, abyste máte popsanou i sondu OSIRIS-REx. To, co ještě opět je v silabech špatně, protože v době psaní to bylo jinak, původně se počítalo, že ta sonda odletí od asteroidu zpátky k Zemi v prosinci letošního roku. Už se tak stalo, odletěla 13. listopadu. Takže to si tam můžete potom někde přepsat, pokud vás takový údaj zrušuje a chcete toho mít v silabu zaznamenat. Úkolem tedy té sondy Hayabusa bylo prozkoumat, zmapovat velmi detailně planetku Ryugu, navazuje technologii na předchozí sondu Hayabusa a úkolem opět je odebrat vzorky ze zajímavých míst na povrchu této planetky a dopravit je ke zkoumání zpátky na Zemi. Proto z těch odběrů ještě žádné informace nejsou, dokonce není úplně jisté, jestli a kolik toho materiálu se odebralo. Takže proto je tady úspěšně v uvozovkách. Ten proces odběru proběhl, ale jestli se něco odebralo, se přesně neví, ale nějaká drobotina tam bude a ono vědcům i těch pár zvíníček může stačit nějakému zajímavému objevu. Jinak ten asteroid vypadá jako takový diamant zvláštní, nebo takové dvě polokoule splásnuté do sebe s poměrně vysokým hřebenem. Tady, když se podíváte potom na mapu, která je výšková, tak vidíte, že tam je. Když vezme, také jsou ty rozměry, tak ono to nevypadá děsivě, ale je to v podstatě minus 60 plus 80 metrů, či máte rozdíl nějakých 200 metrů na celkem malém objektu. Takže to je jaksi výsledek teda už starší té sondy Hayabusa 2, který byl prezentován, či je to opravdu velmi přesně zmapováno. A to, co probíhalo s ním v letošním roce, tak byly odběry vzorků. První odběr byl z povrchu, kdy se sonda přiblížila vlastně na dotek vybranému místu pro odběr vzorků. Tady tím trichtýřem se vystřelila malá kovová kulička, udělala malý kráter a ten prach se měl zachytit v tom systému toho odběru a potom tady návratové pouzdro, které se vrátí na Zemi a přistane v Austrálii na základní Woomera. To byl první odběr. Druhý ten byl dramatičtější a pro vědce zajímavější. Já jsem sonda Hayabusa 2, kdo sledoval tuto misi, nebo sleduje tuto misi, tak to byla sonda, která každou chvíli odhodila nějakou malou družici někam. Takže to tady nepopisuju, protože ono hodně z toho se stalo právě už loni před seminářem a mluvil tady o tom, myslím, Dušan, takže to si najdete v jiných přednáškách. A nejenom, že odhazovala malé sondy a malé kamery a desi cosi, tak odhodila i toto. což vypadá taky buben z pračky. A je to v podstatě dělo, které mělo a vytvořilo ve skutečnosti v červenci letošního roku kráter ve vhodně zvolené oblasti na planetce Ryugu. Aby nedošlo ke kontaminaci toho materiálu nějakými zanesením nějakého pozemního materiálu, tak celý ten projektil byl vytvořen z mědi, čisté mědi, protože měď se neočekává, že by se na povrchu a pod povrchem asteroidu měla nacházet. Takže cokoliv pak detekujete jako měď, tak víte, že pochází z toho vašeho projektu a v podstatě to zanedbáte, tu informaci. Co ještě bylo zajímavé, že se nestřílela žádná kulička, nic takového. Ten projektil je v podstatě tady. A to taková lehce prohnutá měděná deska, hmotnosti asi 2,5 kg. A za ní byla umístěna 5-kilogramová plastická trhavina. A výbuchem se vlastně zdeformoval ten plech do takového projektilu, urychlil se k povrchu a udělal tam kráter o asi 10 metrů a hloubce několik desítek centimetrů. To fungovalo, aby ale nebyla sonda poškozena nějakým úlomkem, tak proto vyslala tady to pouzdro vlastně samostatně. Ona mezi tím se schovala za horizont, ale aby bylo možno zkontrolovat, jestli to proběhlo, tak vyhodila ještě takovou malou kameru a ta vlastně, to se k tomu ještě vrátím, a ta vlastně sledovala to místo dopadu. Takže tady potom vidíte takový obláček a to je právě těsně po dopadu vyfocené takovou malinkou kamerou, která se tam jenom tak poletovala a sonda byla schovaná, aby se jí nic nestalo. Takže to byl důkaz, že to proběhlo. A potom bylo celkem problematické do toho místa správně přistát. Nedařili se zaměřit takové terčíky, které si sonda opět vyhodila, které měly pomoct navigovat se do toho místa odběru. To se naštěstí nakonec podařilo, takže vlastně z toho místa, nebo do toho místa se alespoň dostala, jestli odebrala, říkám, na to se ještě musím počkat do toho konce příští roku, kdy se má pouzdro vrátit. A já to dám ještě tady na to video, to je jenom tak, že někdy je potřeba i na střelnici vyrazit, když stavíte sondu, a to je právě test toho pouzdra. Toho impaktoru, pardon. Jo, zase nějakou rychlost to mělo, nebylo to, kdyby tam jako něco doletělo a škráblo to ten asteroid, takže byla to pořádná řacha. Tak. A protože přišel pan ředitel, já mu udělám velkou radost. Děkuji za pozornost.